Ħaġa, grazzi l-onorevoli membri tal-Kumitat, n-ingrazzja l-ambasġatur Neil Kerr, nibdew bl-ewwel item li huma il-minuti tal-laqgħa tal-21 ta' jannar tas-sena kurrenti u qed noħodha l-assenza ta' xi kummenti min-naħa tal-persuni jekk jogħġbok, onorevoli Fenekada.
Għal-finijiet ta' rekord. Jiena naturalment kont preżenti għall-aħħar laqgħa tal-Kumitat mal-kollegi tiegħi u mal-kollegi membri. Naħseb li kellna l-aħħar laqgħa kellna laqgħa tajba ħafna fis-sens li kellna diskussjoni f'ma tiegħi matura, mhux m'għabilniex fuq kollox dwar is-sitwazzjoni u l-kwistjoni dwar Greenland. U allura jiena nixtieq nagħmel referenza għal l-istqarrija tal-Prim Ministru tal-bieraħ fejn iddiskriva il-mistoqsijiet li għamlu il-membri tal-oppożizzjoni bħala li kienu iddiskrivina bħala deplorabbli, l-aġir deplorabbli fil-konfront ta' Civil Servant li kien preżenti biex jispjega l-aħħar żviluppi li spiċċa taħt pressjoni mill-membri tal-oppożizzjoni li kien moħħhom biss biex jibmuttaw in-narrattiva għar-riqa tagħhom. Jiena bir-rispett kollu lejn l-Onorevoli Prim Ministru, jiena ma nafx rax il-diskussjoni li saret hawnhekk, però kien hawn membru tal-gvern, rappresentant tal-gvern, rappresentant kompetenti li tnajt tal-gvern li ma kellu ebda problema biex iwieġeb il-mistoqsijiet li sarulu, però fil-ferma tiegħi dak li għamlet għamlu l-membri tal-oppożizzjoni, tajt ukoll tal-gvern, ma kienx wieħed illi biex jintimida u jpoġġi taħt pressjoni lil xi ħadd, iżda kienu mistoqsijiet illi għandhom isiru minn kumitat bħal dak, jekk nġibu rappreżentanti ma nistaqsux mistoqsijiet, għalfejn nġibu rappreżentanti. Għalhekk jiena nixtieq illi fil-minuti jitniżel illi jiena għajjed dana il-punt. Għax jiena naħseb illi dak li qal il-Prim Ministru fil-konfront tal-Membri tal-Kumitat u għadha disrispett lejn il-ħidma parlamentari li wkoll kemm aħna nagħmlu bl-aħjar mod, bl-aħjar iktar mod li naħsbu li huwa tajjeb u mhux sew li jmur il-Prim Ministru u jattakka lilna għas-sempliċi raġuni illi għamilna mistoqsijiet ir-rappreżentant tal-Gvern illi forsi ma kienux il-mistoqsijiet li jogħġbu lilu. Għalija dak huwa aġir deplorabli fil-konfront tal-membri parlamentari li kol kemm aħna nafu li niġu għal dal-Kumitat, nippreparaw ruħna għal dal-Kumitat bil-rizorsi limitati li għandna nagħmlu l-għalmu tagħna biex fuq materji tant delikati bħal ma hija l-kwistjoni ta' Greenland nagħmlu x-xogħol tagħna sew.
Grazzi dak li għad Onorevoli Fenekada mi ovvjament ġi minitjat u se jirriżulta fil-minuti ta' din il-laqgħa. Qed nerġa' nirrileva fuq laqgħa numru 51 tal-21 ta' jannar tas-sena kurrenti jekk għandkomx xi kwistjoni dwar il-minuti. Qegħdin hemm qed noħodha li m'hemmx u allura qed ngħaddi il-minuti s-segretarju tal-Kamra. Tieni punt xtaqt ninforma qabel ma jibda l-preżentazzjoni l-ambaxxatur Neil Kerr li ħarġet id-dikjarazzjoni tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet bħall-Unjoni Ewropew tal-Parlament ta' Malta n-konnessjoni ma s-sitwazzjoni fl-Iran u din ġiet iċ-ċirkolata u maqbula ma kulħadd nistgħu ovvjament ngħaddiha s-segretarju biex tiġi wkoll eżepita sa mmorru għall-ambaxxatur Neil Kerr sabiex jispjegana jekk jogħġbok il-pożizzjoni tal-Gvern fuq il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea s-sena kurrenti kif ukoll importanti iktar prioritajiet tal-Presidenza Ċipriotta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Jekk jogħġbok tina preżentazzjoni qasira mbagħad ovvjament niftaħ għad-domandi u għall-iskrutinju tal-membri tal-onorevoli membri ta' dan il-Kumitat. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna sur President l-opportunità u okkażjonijiet bħal daw huma importanti ħafna biex jgħinuna nqarbu l-ħidma reċiproka tagħna u jiena bil-permess tiegħek kif semmejt se nkun qed niffoka l-iktar fuq il-programm ta' ħidma tal-Presidenza attwali għal daw is-sitt xhur li ġejjin li ovvjament imbagħad torbot f'elementi iktar wiesa' dak li ħadd tkun qed tipproponi l-Kummissjoni u l-ħidmiet rispettivi tagħna. L-slogan magħżula mill-Presidenza Ċipriotta s-sitt xhur li ġejjin huwa Autonomous Union Open to the World u f'dan il-kontest il-Presidenza se tkun qed tiffoka l-isforzi tagħha biex l-Unjoni Ewropea taġixxi b'mod aħjar, b'mod iktar konfidenti u reżiljenti f'perjodu ta' inċertezza ġeopolitika u ekonomika, fil-waqt li tibqa' impenjata lejn il-kooperazzjoni, il-multilateralizmu u l-valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Il-kollegi tagħna Ċiprjotti se jkomplu jibnu fuq il-ħidma tal-predeċessuri tagħhom fil-kuntest ta' trio tal-Presidenza, jiġifieri Danimarka u l-Polonja, u se tkun qed tagħti priorità lejn ħames oqsma prinċipali. L-ewwel wieħed is-sigurtà it-tħejja u tħejja għad-difiża, l-aspett ta' preparedness, it-tieni punt il-kompetittività, it-tielet l-awtonomija strateġika, ir-raba' l-istat ta' dritt u l-valuri fundamentali kif ukoll il-koeżjoni soċjali u l-ħames l-MFF il-baġit għall-ċiklu li jmiss. Bil-permess tagħkom se nkun qed ngħid kemmtejn kull wieħed minn dawk il-ħames punti u mbagħad nidħol f'daqsxejn iktar dettall imma b'mod ukoll telegrafiku sa ċertu punt fuq il-pożizzjoni nazzjonali biex ikun hemm biżżejjed ħin għall-mistoqsijiet. Mela fuq l-ewwel punt is-sigurtà tħejja tħejja d-difiża hawnhekk il-Presidenza se tkun qed tinfasizza fuq it-tisħiħ tar-reżiljenza u s-sigurtà ġenerali tal-Unjoni fil-waqt li tirrikonoxxi li s-sigurtà llum testendi lil hinn mill-aspett tradizzjonali dak tad-difiża. Allura huma se jkunu qed jinkludu fil-diskussjoni u l-fokus tagħhom fuq tħejja l-kriżijiet, il-protezzjoni ta' infrastruttura kritika, il-ġestjoni effettiva tal-migrazzjoni, għax ovvjament hemmhekk tidħol id-dimensjoni tas-sigurtà, kif ukoll li d-demokrazija tkun salvagwardjata kontra it-teddid ibridu hybrid threats, kif ukoll l-element ta' fimi u disinformation. It-tisħiħ tal-koordinazzjoni u l-abbiltà tal-Unjoni li twaqqaf u tirrispondi għal sfidi komplessi kif ukoll dawk bejn il-fruntieri transkonfinali ser ikunu għanijiet tal-Presidenza wkoll. Mbagħad fuq il-kompetittività, hawnhekk il-Presidenza tikkunsidra li s-saħħa ekonomika huwa wieħed mill-pedamenti ewlenin sabiex l-Unjoni tkun iktar awtonoma, għal dan il-għan se tkun qed tipprioritizza il-kompetittività permezz tas-suq uniku li jsir iktar b'saħħtu integrat li jkun hemm regolazzjoni iktar simplifikata kif ukoll appoġġ għall-innovazzjoni u kundizzjonijiet aħjar għall-investiment u tkabbir. U f'dan il-kuntest tqis it-tnaqqis ta' dipendenzi strateġiċi, it-tip ta' sigurtà tal-enerġija, l-avvanz ta' tranzizzjonijiet ekoloġiċi u digitali, kif ukoll it-tisħiħ ta' bażi teknoloġika u industrijali huma essenzjali għall-reżiljenza u l-prosperità fit-tul. Mbagħad immur għall-awtonomija strateġika, hawnhekk il-Presidenza tkun qed tinfasizza li awtonomija ikbar tmur qed tfit mal-openness, mal-kunċett tal-openness, u se tkun qed tiffoka li r-rwol tal-Unjoni Ewropea jissaħħaħ bħala attur globali responsabbli, impenjat għal kooperazzjoni internazzjonali bbażata fuq regoli, politika kummerċjali miftuħa u sostenibbli, kif ukoll partnerships saħħithom ma' reġuni, ġirien u ma' sħab li jasbuha bl-istess mod li naħsbu aħna. It-kabbir l-enlargement huwa qed jiġi konsidrat bħala għodda ta' investiment strateġiku f'kuntest ta' Ewropa li għandha tkun iktar stabbli fil-waqt li l-approċċ komprensiv u kontinwa għall-Ukrajina hija xi ħaġa li nibqgħu niddedikaw attenzjoni prinċipali flimkien ma' kooperazzjoni fil-kuntest tal-Ukrajina għal żvilupp u impenn umanitarju. Ir-raba qabel tal-aħħar l-istat ta' dritt u l-valuri fondamentali kif ukoll il-koeżjoni soċjali, hawnhekk il-Presidenza tenfasizza li l-awtonomija titkun bbażata fuq il-valuri tal-Unjoni kif ukoll il-koeżjoni soċjali fejn il-protezzjoni tal-istat ta' dritt, id-drittijiet fundamentali u d-demokrazija għandhom jiġu indirizzati sabiex ma nħallux li jiġu imminati minn elementi ta' disinformazzjoni. U hemmhekk il-promozzjoni ta' inklużjoni u li nindirizzaw in-ugwaljanzi soċjali kif ukoll l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u s-saħħa huma essenzjali sabiex jiġi żgurat il-ċittadini u r-reġuni ma jtħallowx lura. U tal-aħħar l-MFF, Multiannual Financial Framework, fej hawnhekk minħa tal-Presidenza se jkunu qed ikomplu javvanzaw fin-negozjati biex jiżguraw li jkun hemm il-fondi neċessari biex jintlaħqu l-għanijiet fuq livell politiku. Minn ħata xal prezidenza għandalan li t-prezenta qafas ta' negozjati avvanzati b'ċifri għax palissa il-proposta t-inkludi framework mingħajr li tkun square bracketed, mingħajr l-ammonti u l-ideja li sal-aħħar tal-prezidenza tagħhom jipproponu proposta li tinkludi l-figuri biex imbagħad il-prezidenza irlandiża tkun tista twassal għal dak il-qbil li kulħadd qed jaspira leh. Lejn l-aħħar ta' din is-sena. Dwar il-pożizzjoni ta' Malta in ġenerali aħna nallineaw ruħna b'mod ġenerali b'dak li qed tipproponi l-Presidenza, speċjalment f'dak li għandu xi jaqsam ir-reżiljenza, l-kompetittività u l-abbiltà tal-Unjoni li timpenja ruħha b'mod effettiv fuq livell globali. Fuq il-Malti Annual Financial Framework x'immur blura fully behind il-lan tal-Presidenza li jintlaħaq bil sal-aħħar ta' dis-sena li jkun wieħed robust imma mhux at the expense li ma nagħmlux li jkun hemm riżultat li ma jkunx wieħed sodisfaċenti. Allora aħna bħala pajjiż qed niffokaw ħafna li il-politika ta' koeżjoni tibqa' ippreservata bħala strument ewlien li huwa bbażat fit-trattati. U wieħed mill-punti prinċipali qed ninfasizzaw fuq u li jkun hemm flessibilità f'dak li għandu xi jaqsam implementazzjoni mingħajr ma ntħlu f'kunġett ta' ring fencing eċċessiv biex aħna nkunu hemmhekk nistgħu nkunu iktar liberi ta' kif il-fondi jiġu allokati prijoritajiet differenti. Ovvjament niżguraw li l-ispeċifiċitajiet ta' pajjiżi bħal tagħna żgħar fil-periferija tal-Ewropa jiġu meħuda u jiġu motija l-attenzjoni dovuta. Wieħed mill-prijoritajiet li ħankun qed nisfgħu ħarsu fuqna fuq huwa l-aspett tal-migrazzjoni li jibqa' ulieni minħa tagħna u hawnhekk naqblu mal-Presidenza li l-implementazzjoni tal-Assignment Migration Pact għandha tingħata priorità. Fejn jidħol it-tkabbir l-enlargement, il-pozizjoni tagħna hija li għandha tkun ibbażata fuq l-aspett ta' meritu, merit-based, u hawnhekk qed nistennew l-Commission toħroġ bil-pre-enlargement policy reviews, suppost li ħarġet bihom biex inkun nistgħu niggeġjaw aħjar il-pożizzjoni differenti fuq il-pajjiżi differenti, imma idealment we do not overpromise and underdeliver pala Unjoni fil-kuntest ta' daw il-pajjiżi li qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżguraw li they fall in line u jissieħbu mal-bija tal-Unjoni. Fuq il-kompetittività u s-suq uniku sa nkunu qed nappoġġaw il-ħidma f'dak li għandu x'jaqsam ma' simplifikazzjoni regolatorja. U hawnhekk sa December 2025 il-Commission kienet ħarġet b'għaxar omnibus proposals. Bilan li jitnaqsu 25% tal-biżijiet regolatorji fuq il-business tagħna u 35 għall-SMEs. Imma jekk hemm xi ħaġa li kulħadd jaqbel dwarha madwar il-mejda, hija li dal-proċess ta' simplifikazzjoni huwa kkumplikat kemm jista' jkun. Biss wieħed jekk tara il-mod ta' kif jitħaddem il-Parlament. Hemm il-rules of procedure jgħid li għandek kumitat għandek proposta li tista' tiġi analizzata minn mhux iktar minn tliet kumitati. Issa minnhom daw li affettwaw anki erba. Allura tqum il-mistoqsija fil-Parlament ta' kif se jiġi immexxi x-xogħol fuq dawn il-proposti, minħata kunsill kienet daqsxejn deċiżjoni iktar faċli sa ċertu punt għax għażlu illi jżommu n-negozjati direttament ġol kumitat tal-ambaxxaturi fejn hemmhekk hemm oversight u overview ta' dak kollu li kienet jiġi fil-kumitati rispettivi, imma hija kif tajt oktimaw li ndaqxej li suppost qed nissimplifikaw imma tramite proċess komplikat ħafna. Mbagħad fuq l-aspett ta' tal-ambjent u l-kompetitività ekonomika hawnhekk irridu nkunu mindful ta' dak kollu qed jiġri wkoll fuq livell globali u l-focus tagħna u l-azzjonijiet li se nkunu qed nieħdu għandhom ikunu bbażati fuq impact assessments fuq proporzjonalità regolatorja kif ukoll ta' timelines ta' compliance flessibbli u ultimately energy affordability. Barra minn hekk irridu nżommu f'hom aħna il-ħtiġijiet tal-SMEs kif ukoll tal-istati membri u reġjuni kif semmejt fil-periferija tal-Unjoni. Fl-aħħar nett l-element tal-Mediterran u l-viċinat tan-nofsinhar li ovvjament nappoġġaw dak il-prioritajiet kollha relatati ma' settur imma anki biex norbotna dak li semmejt fil-bidu l-aspett il-kunċett tad-difiża fejn se jkun qed niffokaw fuq il-kunċett preżenti tas-sigurtà marittima il-libertà ta' navigazzjoni u konnettività aħjar bl-ajru bil-bahar. Jiena in ġenerali dak kien l-overview tal-main lines tal-presidenza. Ovvjament, I mean nipreferi nħalli f'idejkom biex taraw l-areas partikolari ta' ftit fejn forsi jkun hemm lok li tfuq proposti speċifiċi. Imma għalmenu qegħdin b'mod orizzontali li rajna dak li se jkun qed jagħmlu.
Grazzi ambaxxatur tal-overview li tajtna m'għandix dubju li l-onorevoli huwa bli membri ta' dan il-kumitat se jsaqsuk. Domandi, ma nafx min jixtieq. L-onorevoli Carmen Subbonnici.
Domanda sejra ħafna. X'inhu l-proċess tal-implementazzjoni tal-programm li kienet għamlet Ursula von der Leyen fir-rigward tal-immigrazzjoni. Jifieri l-pjattaformi li kellhom isiru u l-istruttura kollha li kellha sir, jekk hemm il-darba diġ titħaddem jew le, jew inkella tfadalliex biex tiġi implementata. Sma' d-domandi tal-oħrajn, għamiltilek malajx, jista' jkun qed ninżel isfel biex nitkellem. Le wiċeb għara forse l-oħrajn.
Grazie ħafna tal-mistoqsija, mela bażikament wara 3 snin ta' negozjati intensivi f'Diċembru li għadda kien hemm waqt fost l-aħħar parti tal-Asylum and Migration Pact, il-Returns Regulation, u hemmhekk minn Ġunju ta' din is-sena se jibdew japplikaw il-liġijiet il-ġodda u li l-patt se jkun fully operational sal-aħħar ta' 2026. Issa f'dak li għandu x'jaqsam proposti ġodda il-fokus ħajkun fuq l-implementazzjoni ta' ekoloġi maqbul. Però l-Commission lej l-aħħar ta' dil-ġimgħa se tkun qed toħroġ bl-ewwel 5-year strategy f'dak li għandu x'jaqsam migration and asylum biex jiżgura li dak kollu li ġi maqbul jiġi applikat b'mod uniformi across the union. U li fl-aħħar mill-aħħar il-framework ikun iktar forward looking mill-li possibilment kien fil-passat fejn niżguraw li jkun hemm iktar koerenza, ovvjament it-trust qiegħed fid-direzzjoni li l-immigrazzjoni tiġi konsidrata bħala xi ħaġa li tippermetti l-immigrazzjoni imma li tiżdan in a firm and lawful way.
Grazzi.
Kien żewġ punti. Edna billi waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza hija Strategic Autonomous and Resilient European Union. Ovvjament fid-daw tal-iżviluppi internazzjonali li jsiru. U qed jara kif essenzjalment huwa importanti illi l-Ewropa tkun iktar unita fil-pożizzjonijiet tagħha, id-deċiżjonijiet tagħha jittieħdu iktar malajr u jiġi komunikati iktar malajr. U essenzjalment id-difiża Ewropea tkun iktar waħda b'saħħitha li ma tiddependix essenzjalment fuq għajnuna ta' terzi pajjiżi biex niftehmu. Allora se jkun qed isir essenzjalment fil-xhur li ġejjin bilan li wieħed jipprova jara Unjoni Ewropea li hija iktar effikaċi u iktar effiċenti fit-teħid ta' deċiżjonijiet tagħha, speċjalment għal dak għandu x'jaqsam mal-foreign policy tagħha. U għal dak li rigwajda t-tisħiħ tad-difiża Ewropea. It-tieni punt tiegħi wkoll għandu x'jaqsam mal-iżviluppi ġeopolitiċi li qed isiru bħalissa, illum tħabbar il-trade agreement li sar bejn l-Indja u l-Unjoni Ewropea, li ovvjament huwa pass importanti ħafna, ġie deskritt ukoll bħala the mother of all trade agreements. U xed jisiru sforzi simili biex jisir forma ta' trade agreement simili ma' Ċina. Terut kont ukoll il-relazzjonijiet ukoll rajna passi simili li saru bejn il-Kanada u Ċina. Grazie.
Baxxatur tista' tirrispondi inti mbagħad.
Grazie ħafna, naħseb il-mistoqsijiet sa ċertu punt huma relatati għax ultimately dak it-trust. U għet mill-prioritajiet tal-Presidenza kien t-focus fuq l-aspett ta' strategic autonomy. L-aspett ta' difiża huwa train illi talaq. ġifiri fil-sens trusti għaċara u għemmek kumbat għandek l-element ta' kifet tintrabat, kifet jorbod dan kollu mal-settur mal-aspetta kompetitività, fejn għandek industri enormi illi għet jizguraw illi dak il-settur ikompli irrendi dak li għandu irrendi. Aħna minn ħadana, ovvjament, iggwidati minn fatt wieħed prinċipali, l-aspett kostituzzjonali tagħna. Imma naħseb ikun tajjeb illi forsi anki l-mod ta' kif napproċaw daw it-tip ta' diskussjonijiet mal-kollegi ikun tali li ma neskludux li nanfusna ex-santax, ovvjament l-aspett ta' difiża għandek l-aspett ta' sigurtà li aħna situazzjoni ġeostrateġika tagħna fil-Mediterran tesponina wkoll għal ċertu realtajiet kif ukoll ittina l-possibilità li nikkontribwixxu għal ċertu aspetti f'dik id-dimensjoni. Ovvjament inti għandek pajjiżi prinċipali li jimmanifotturaw jew ma b'saħħithom fis-settur tad-diviża li huma fl-interess tagħhom illi pereżempju jekk qed ikun hemm ċertu agreements, ċertu negozjati li qed isiru we focus on buying European. Issa mbagħad għandek l-element li ikun hemm min jgħid li isma' m'għandniex biżejjed pereżempju laqas biex insostnu l-bżonnijiet tal-Ukraina at this point in time. Allora huwa dibattitu kif tajt illi għan ħafna emozjonijiet madwar il-mejda fl-Unjoni. U diskors li aħna sa ċertu punt kif semmejt il-priorità tagħna tkun li niżguraw li ma nfixklux il-ħadd ieħor, għax ovvjament il-Kostituzzjoni kif semmejt tillimita li nipparteċipaw, imma having said that, naħseb li ikun il-lok hemm lok li ikun hemm ċertu aspetti u ċertu opportunità li bħala pajjiż għandna nħarsu lejhom biex niżguraw li b'xi mod nibbenefikaw ovvjament mhux daqs ħadd ieħor minħabba kif semmejt ir-realtajiet tagħna imma b'tali mod li nkunu iktar parteċipi. L-element tal-trade agreements. Hemmhekk dik hija pożizzjoni prinċipali minnha tagħna li kemm jista' jkun niftħu għal-pajjiżi biex niżguraw li ma jkunx hemm dawk id-dipendenzi li issa forsi ħadna for granted imma minħabba raġunijiet differenti we can no longer rely on. Bħalissa ovvjament hemm kien l-aspett kien hemm il-trade agreement mal-Mercosur li aħna konna warajh kif ukoll dak li għandu x'jaqsam ma' agreement mal-Mexiko mal-Indonesia. Bħalissa qed naħdmu kif semmejt kien hemm tal-Indja u qed naħdmu fuq arranġamenti siemi mal-Filippini u mal-UAE. Iċ-Ċina naħseb at this point in time hemm il-konoxxenza u l-aċċettazzjoni madwar il-mejda li irridu nħarsu lej il-pajjiż b'mod daqsxejn iktar ġeostrateġiku. U f'dak il-kuntest nemmen illi fuq livell individwali hemm pajjiżi li huma iktar ambizjużi minn ħadd ieħor. Ovvjament hawnhekk qed nitkellmu f'kuntest li l-kompetenza tibqa' f'idej il-Kummissjoni li għandha kompetenza esklusiva. Imma having said that, naħseb qed niggejġjaw illi hemm xi forma ta' ċaqliq. Ovvjament it will take time. Imma il-pożizzjoni dogmatiċi tal-passat naħseb bil-mod il-mod bdejna nqalgħu daqsxejn minnu.
Si ambaxxatur l-Onorevoli Fenek Adami.
Il-kompetitività tranzazzjoni dak tendu x'jaqsam l-enerġija alternattiva, level playing field, il-possibilità armonizzazzjoni, dawn kollha jista' jkollhom impatt u effett fuq l-ekonomija b'mod ġenerali ta' pajjiżna. Kemm taħseb li huma priorità dak tendu x'jaqsam kompetitività u tnaqqis tal-burokrazija fih dan l-Unjoni Ewropea, l-idea ta' armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea u kifet taħseb li ċipru li għandu ħafna fatturi li huma simili għal Malta edi di indirizzaw din realtà u kol f'dak li xa tal fjuli u l-impatt illi direttiva tal-Unjoni Ewropea jista' jkun fuq il-settur marittimu kemm ta' pajjiżna kif ukoll dak ta' Ċipru.
Grazie ħafna. Il-puntat l-għawnek huwa wieħed speċjalment mal-Presidenza attwali illi ovvjament nifmu l-furxin. U setturi bħal dawk li semmejt huma essenzjali fil-kuntest ta' pajjiż bħal tagħna fil-periferija li huwa totalment dipendenti minn dawn is-setturi biex ikun jista' one ikun konness mal-bija tad-dinja u tu jiżviluppa l-ekonomija tiegħu speċjalment dak li għandu xi qasam kemm goods primarjament imma anki aspetti bħal importanti għall-ekonomija bħat-turizmu. Se jkun hemm kif semmejt kif taf tajjeb revizjonijiet ta' dawn il-liġijiet, aħna qed niżguraw illi fin-negozjati tagħna sab l-iktar mod b'saħħtu possibbli meta qed nitkellmu għall-interlokutori tagħna, speċjalment fil-Kummissjoni se jkun qed joħorġu bil-proposti. Biex jifmu aħjar il-sensibilitajiet u l-sensitivitajiet ta' pajjiżna. Meta wieħed jiftakar jew tispjegalhom. Anki huma stess jirrakkontawlek illi ġew Malta u huma niżlu Malta raw il-gżira kollha. Hawnhekk qed titkellem fuq pajjiż li jiena ddejja noqgħod isek tinħeba wara l-fatt li aħna pajjiż żgħir jew pajjiż speċifiku. Għax se għandek xi ħaġa nqas minn ħaddieħor imma fl-aħħar mill-aħħar ċertu realtajiet ma sax tidnihom u niftakar fuq aspett partikolari meta jiena dak iż-żmien kont fil-Kummissjoni fejn konna tinnegozjaw internament fil-Commission biex toħroġ bil-Fit for 55 package. U at that point in time konna qed nippruvaw noħorġu definizzjoni ta' energy poverty. U id-deċiżjoni li kienu qablu l-kabinet rispettiv li kien ħareġ biha kien illi ma tkunx tista' tħallas il-kont tal-gas tiegħek għal darbtejn konsekuttivi. Qed tara f'Malta jew għandek flus biex tixtieġġi l-idru jew m'għandekx. Forsi affarijiet li rridu for granted ta' kif fil-kuntest tagħna, imma li mbagħad wara li u dak ovvjament huwa xogħolna, forsi rridu nagħmlu ħajjar, imma s'issa rajt dawk il-kuntesti fejn u mbagħad nispiċċaw nillaqwazzaw wara li għax forsi stajn nagħmlu xi ħaġa qabel u mbagħad it would have saved us quite some degree of energy throughout the negotiations. Imma dija xi ħaġa li allura għal-kollegi tagħna Ċipriotti kifin li huma jaqsmu sa ċertu punt il-ġeografija u r-realtajiet fiżiċi tagħna għandna good ear u li se nkunu qed nagħmlu l-għalmu tagħna biex anki aħna min-naħa tagħhom ngħinuhom għax ovvjament waqt il-Presidenza inti tittieħu rwol pjuttost neutrali biex anki hemmhekk inkunu nistgħu ngħinu xulxin.
Grazzi.
Mela. Mural l-onorevole Robert Kutajri Facebook, mandux kommenti u l-onorevole Klamer, mela ħan saqsik ftit erba domandi fil-qasil però. One, jekk taħsibx minn fil li ħadd flaqa li kelli nikosija madwar ġimgħa ilu flimkien fil-fatt kienet jassistin is-Surqien Paul Bajjada, rajna ċertu enfasi pożittiv għal Malta iċ-Ċiprioti għal dak li jidħol is-Southern Neighborhood, il-dimensjoni Mediterranja. Jekk din il-President sussetejn anke l-interessi ta' Ċipru, però l-interessi wkoll ta' Malta in kwantu li aħna dejjem insostnu li d-dimensjoni Mediterranja importanti ħafna kemm l-aspett ta' paċi, stabilità, ekonomija, riżorsi għall-Unjoni Ewropea l-ewwel punt. It-tieni punt, int u l-onorevoli Marja De Marco semmilek b'mod tajjeb il-ftehim li ġi nħabbar illum mal-Indja u għalfejn l-Unjoni Ewropea anka fid-diversifikazzjoni tagħha tal-kummerċ u anka fin-nuqqas ta' dipendenza ta' swieq tradizzjonali ta' ftehim ma' Ċina, però ħan semmilek ftehim li seħħ ġi formalizzat ġimgħa tgħid li tilu li huwa l-Mercosur Agreement, dan baqalu l-approvazzjoni tal-Kunsillu tal-Parlament Ewropew. Fiex wasanna anka sfortunatament bċerta jiena opinjoni personali tiegħi bċerta oppożizzjoni li kien hemm fl-Unjoni Ewropea minn setturi bħalla s-settur tal-agrikoltura għal ftehim li nemmen li jiftaħ swieq ġodda li huma importanti għal kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Dik it-tieni domanda. T-tielet domanda hija inti semmejt ambaxxatur l-MFF u ħansemmilek il-fond tal-koeżjoni soċjali li nemmen li huwa importanti biex kemm ċittadini tal-Unjoni Ewropea u kemm biex jitnaqsu id-differenzi bejn ċerti reġjuni fl-istess Unjoni jekk jiġi affettwat l-isfel minħabba pressjonijiet illi hemm bħal pereżempju l-prioritarji hemm bħal issa tas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar punt huwa semmejt ukoll inti tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna pajjiżi nsemmi l-Albanija, l-Montenegro illi ilhom snin issa. Huwa faċli ngħidu merit-based approach, però l-opinjoni tiegħi jew ħankun kritiku fuq il-proċessi tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. M'hemmx proċess li huwa strutturat prevedibbli b'time limits. U nittamawhom il-daw il-pajjiżi, però mbagħad biża kbira illum kif għaddej l-arkitettura tal-politika barranija kien fuq livell Ewropew u dini jekk mhux settihom tama politika il-biża hija l-opportunity cost tiegħha li jibdew ħarsu band oħra. U kemm tal-proċess ta' tkabbir ħajkun wieħed prevedibbli illi iva jgħoleħ għall-inqas nagħtu risposta jew nimxu f'direzzjoni li tkabbir isir. Grazie.
Grazie ħafna, xi b'mod kronoloġiku fuq il-Mediterran. Ovvjament il-bidu tal-mandat ta' din il-Kummissjoni koinċida jew ta' bidu għal focus impetus ikbar fuq ir-reġjun u f'dak il-kuntest hemmhekk twaqqaf servizz ġdid illi jiffoka speċifikament fuq il-Mediterran u aħna minna ħadana qed ningaġġaw b'mod dirett u b'saħħtu biex niżguraw illi jingħata s-settur ir-reġjun jingħata l-importanza li jixraqlu. In terms ta' main deliverables fuq f'dak il-qasam il-Kummissjoni kienet ħarġet bil-Pact for the Mediterranean, allora hemmhekk sinerġija mal-Presidenza Ċipriota huma notevoli u bħalissa il-pajjiżi jintalbu illi jindikaw il-preferenzi tagħhom fir-rigward ta' l-oqsma li jridu jikkontribwixxu fil-kuntest dan il-patt biex imbagħad f'Marzu ta' din is-sena se jiġi adottat action plan fuq livell ta' senior officials biex hemm inkun nistgħu naffanzaw ix-xogħol vis-à-vis il-sieħba tagħna fir-reġjun. Fuq il-Mercosur is-sitwazzjoni li kienet ġifieri dana kienet jgħid il-kollega tiegħi Franċiż meta ġejna biex nadottaw biex nagħtu l-approval biex immexxu fuq il-patt minnaħa tal-Kunsill, kien hemm xi 51 presidenza illi ħadmet fuq dan il-patt. Imma mbagħad is-sitwazzjoni li fil-kuntest tal-Parlament illi sfortunatament irreferixxa l-agreement għall-qorti u għall-opinjoni tiegħu allura hemmhekk kif tgħid. Se jkollna nistennew naraw ovvjament b'dispjaċir kbir fil-kuntest ta' kif semmew l-onorevoli membri qabel qed nippruvaw inkabru l-awtonomija strateġika tagħna u mbagħad xi ħaġa bħal di poġġejniha fil-ġemp. Imma ġifier dik is-sitwazzjoni, sfortunatament, I mean ir-realtajiet istituzzjonali huma li huma trattati jridu jirrispettati kellhom dak ir-rwol xi labu u labuh. Fuq l-MFF u l-aspett ta' koeżjoni il-bidla prinċipali fejn għandu x'jaqsam dal-istrument għal dan iċ-ċiklu kien l-arkitettura tal-font. Il-mod ta' kif ġew merged numru ta' strumenti flimkien biex jippruvaw jagħmlu l-aspett amministrattiv iktar faċli. Ovvjament kif konna qed ngħidu fuq simplification iktar faċli tgħidha l-ħaġa milli tagħmilha għax imbagħad jibdew qumu ċertu forzi u ċertu kif tgħid entitajiet interni li kulħadd jipprova jiġġieli tal-biċċa tiegħu. Aħna minn naħta għana għadna għet nizguraw li l-għana ħar jikun li jitnaqqas il-pis amministrativ u li jikun hemm distribuzzjoni iktar ekwa bejn l-qsma differenti. Kif semmejt, aħna minn naħta għana se nkunu għet nibqaw nifokaw fuq l-aspett ta' koeżjoni u hemmhekk li għanna favur ta' għana sa ċertu punt huwa li hemm numru imdaqqas mhux ħażin ta' pajjiżi li jaħsbuha bħalna. Allura hija battalja li iktar faċli tiġi midġilda f'kuntest fejn in-numri jkunu ħafna kbar. Fuq enlargement. Kif semmejt, ġifir l-iżball li nistgħu nagħmlu hawnhekk huwa that we over promise and under deliver. Ġifir meta tara daw il-pajjiżi li qed jagħtu dak kollu li jistgħu jagħtu mill-lat amministrattiv biex jiżguraw li jsiru parti minn xi ħaġa li ilhom jasperaw għaliha, mhux faċli spjegalhom daw il-kandidatura tagħhom qed tinżamm mostaġġ għax pajjiż għandu problema pajjiż ieħor. Sfortunatament dik ir-realtà fejn jidħol dan is-settur illi pajjiżi jinżammu mostaġġ ta' forzi politiċi li jkunu ikbar mill-problema li tkun qed tiġi diskussa fuq il-mejda li żguru li aħna bħala pajjiż għandna relazzjoni eċċellenti ma' daw il-pajjiżi kollha li qed jippruvaw jadirixxu ruhom lejn l-Unjoni, qed nagħmlu dak kollu possibbli biex niżguraw li s-sens komuni jipprevali u minnaħta għandhom l-għajnuna kollha disponibbli biex ngħinhom jaslu fejn jidraslu.
Ja ambasċatur nerġa' nistieden jerkgħu xi kummenti ulterjuri mill-onorevoli membri tal-Kamra, nirringrazzja l-ambasċatur Neil Kerr l-espożizzjoni li ta' għal risposti, li ta' nirringrazzja l-onorevoli membri ta' dan il-Kumitat għad-domandi importanti li għamlu. U allura grazzi li ġejt u nawguraw lek aktar ħidma favur pajjiżna. Grazzi. Sur segretarju għaw xie affarijiet oħra parti ġibri. Grazie.
Fedek. Statu għedi.
Thank you. Grazie.
In vista tal-iżviluppi li se nafu bihom il-biera, u ċoħe illi jider illi saret talba informali biex Malta tkun parti mill- Board of Peace, jiena tipproponi f'dan ċirkostanza illi dan il-Kumitat tal-affarijiet barranin għal din materja żgur u għażgur materja li tinteressa bod dirett dan il-Kumitat, qed nissuġġerixxi li l-ġimgħa d-dieħla dan il-Kumitat tissejjaħ laqas naraw il-ġurnata l-ħin u biex nipprovaw nakkodaw kulħadd fejn propri fuq l-aġenda jkun hemm jiġu diskussi l-aħħar żviluppi f'dak li għandu x'jaqsam mal-peace plan ġewwa li jirgwadanti Gaza, Palestina u l-Iżrael, l-aħħar żviluppi it-twaqqif tal-Board of Peace u l-istedina informali li saret lil Malta u xinis situazzjoni preżenti. Għajna għet niproponi li dan il-Kumitat jitlaqqa il-ġimgħa d-dieħla, xi ġurnata tkun tajba għal kulħadd, dina l-aġenda fejn qed niproponi li ma nafx nistieddu rappreżentant mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jew mill-ħadd l-Eżekuttiv biex jagħtina l-aħħar żviluppi dwar din għal-materja u naturalment dan il-Kumitat ikollu l-opportunità li jistaqsi l-mistoqsijiet jagħmel l-istatements tiegħu li jidhru xira.
Ovvjament mhux se nkun jiena li onorevoli membri li waqaf id-diskussjoni li forsi m'iniex konvint mill-ewwel parti tal-istatement tiegħek onorevoli Belkada milli il-Gvern Malti għax jiena dimma rajt hemm kien aċċetta l-invit. Jiġifieri li kien hemm stedina informali biex jattendiva ma l-ewwel biċċa
ma smajtix
onestament.
Jiena ma jimax kiftem xħazim, ma kriċ l-intenzjoni tijaj li nħajt, jo għek ma konċ korret, para li jo zgur, u jek għattek, jina rrit najt, u għal il-gvern, il-bira, il-Prim-Ministru, dikjara, illi saret talba mux formali, mux kwalifikat talba biex Malta tkun parteċipi fil-
Bord
tal-Paċi, u l-gvern jek jikkonsidra. U allura talba tiegħi hija li m'għandhom biex problema. Allura talba tiegħi hija li dan il-Kumitat bl-iktar mod loġiku u naturali jiddiskuti din il-materja ta' interess nazzjonali b'mod ta' adress b'mod partikolari ta' dana il-Kumitat.
L-Onorevoli Gembe.
Ġifier palek, Mr. Chairman, mhux lok illi nwaqfu d-diskussjoni, però naħseb illi
għal premessu minn dak li rajt minn rapporti tal-medja għal aħna nikkonsidraw l-interess nazzjonali l-ewwel u naraw iktar il-qudiem jekk forsi ma nafx imma naħseb li next week it would be too soon to biex nitkellmu u naraw ġifieri naħseb jekk inħallu ftit ftit żmien ieħor jgħaddi naraw xejn mhux dan qed nitkellmu llum tlieta llum ġifieri sa nhar it-tlieta iktar iktar sa nhar l-erba ma nafx xi żviluppi jista' jkun hemm jekk ikun hemm niltaqa' għax jiena nimmaġina jekk ikun hemm il-gvern jagħmel tħabbira uffiċjali però li qed ngħid jiena l-forsi nħalluha għal iktar tard sakemm ikollna l-affarijiet iktar ċari. Għax laqal il-Prem-Ministru
il-Prem-Ministru
l-bira kien jidir li irċiva il-talba informali u ma dikjaraċ li qed tkun ikkonsidrata.
Għalli għed konsidrata u ma jesplodix li għuda basta tkun fl-interess nazzjonali.
Basta jkun fl-interess nazzjonali
Naqblu, kollega, naqblu.
Jena, niproponi li s-sir ftit iktar tard.
Jena, żgur li kien hemm żvilupp li kieku ma kienx għall-mistoqsija tal-kollega Maria De Marco, probabbilment laqas kuna nkunu fuq biha għax l-istqarrija li kien hemm ma kien hemm ebda indikazzjoni l-ebda mention ta' din għall-fatt il-Prim Ministru fl-istqarrija li għamel il-bira ir-refera għal Board of Peace, però fl-ebda moment ma għamel referenza għal-fatt donnu illi kien hemm stedina biex meta tkun parteċipi f'dan il-Board of Peace. Kien l-Onorevoli De Marco illi staqsa mistoqsija f'dan il-kuntest u l-Prim Ministru għalilna u insomma kienet storja kienet news għall-oppożizzjoni nissuspetta li kienet news ukoll għall-membri kollha tan-nata għall-gvern. Jiena naħseb illi jekk irridu dar il-kumitat intuħ sembjanza ta' kumitat illi effettivament jkun hands-on b'mod immedjat jirreaġixxi. If you form ma mhux qed ngħid nikkonvinġi ma li dan il-kumitat tal-affarijiet barranin ikun abreast, updated fuq x'qed jiġri fuq din il-kwistjoni, issa nista' nifhem li jkun hemm ċerti materji li nista' nifhem u napprezza. Però li ma niddiskutux għax il-gvern għadu ma ddeċidix u jekk ma jiddeċidi qatt u ġifieri bir-rispett kollu. Jiena naħseb hija taqskem kienet attwali il-kustjoni ta' Greenland il-ġimgħa l-oħra, din il-materja l-lum hija probabbilment iktar ħaġa attwali illi jekk tiftaħ tara l-aħbarijiet, jekk tiftaħ il-portils kollha, jekk tiftaħ l-istqarrijiet kollha li saru llum fuq livell politiku kollha jirrigwardjaw din il-materja. Allura l-iktar ħaġa naturali fil-fama tiegħi huwa il-kumitat speċifikament. Waqqaf dan il-parlament li għandu jindirizza materji bħal dawn. Ma nistgħux aħna Malta kollha titkellem fuq din ir-realtà u aħna ngħidu ta' aħna mhux għalissa ta' aħna nistennew l-affarijiet jiżviluppaw. Żviluppaw l-affarijiet. Naċ mhux tiċessar. Però issa fuq livell politiku naħseb naqblu illi din hija materja ta' interess nazzjonali kbir. Din hija materja li għandha implikazzjonijiet fuq il-politika barranija u internazzjonali ta' pajjiżna. Forsi enormi, li din id-deċiżjoni hija deċiżjoni enormi, b'implikazzjonijiet enormi. U allura naħseb dan il-kumitat għandu jiddiskuti x'ejn wasalna s'issa, forsi nistgħu nagħtu l-viżjoni tagħna, l-pajjiż tagħna, x'taħsbu fejn għandna morru. U ngħidu ma niddiskutux għax xi ħadd ta' dwar jiddeċidi għandi. I'm sorry. L-eżekuttiv għandu jiddeċidi. Jien mhux qed nidħol fil-limit tal-eżekuttiv, imma aħna din il-fera l-Parlament Malti, il-Kumitat tal-Foreign Affairs għandu jindirizzi dan il-materja. Jiena nitlob illi din il-materja tiġi diskussa issa jekk hux nhar it-tnejn, jekk hux nhar l-erbgħa, jekk hux il-ġimgħa ta' nhar il-ġimgħa. Jiena naħseb ninsibu ġurnata fejn mod strutturat mod serju fil-fama tiegħi niddiskutu din il-materja ta' interess nazzjonali forsi għaset nifmu kemm huwa kbir.
Jiena ħadd il-kummenti ta' kulħadd jiena nemmen illi billi tiġi diskussa anke bħala kontenut illi wieħed jinforma ruħu wkoll għax dan huwa żvilupp reċenti. Fis-sustanza anke lilien jekk ikunx hemm żvilupp vis-à-vis il-Gvern Malti. Hija materja ta' diskussjoni ovvjament importanti. Jiena nintrabad bħala ċermin li nifti hemm data, ovvjament l-Onorevoli Felek Adame ma semmix biss per l-Bord tal-Paċi, semma wkoll sur-segretar ma nafx hekk ħadd nota tas-settur l-oħra li semma.
Le dan huwa edif, edif dal-istadju. Il-famous peace plan dieħer fit-tieni fasi tiegħu. Element kruċjali f'din il-tieni fasi hija it-twaqqif tal-Committee for Peace. Malta kella stedina kwalifika informali biex tkun parti minn dan il-kumitat. Jiena nemmen il-lidiri hija ta' interess nazzjonali.
Ġifieri
m'għandix problema
li diskutu allura ta' faċjal każa wkoll.
Jiena
biex
ikollna
aġenda
supposta. Jiena m'għandix li huma dej intertwine, li huma relatati iva. Però jina mandiċ problema li li konna zoċ items like this test item li inkorporati
iba però naħseb illi fiċ-ċirkostanzi jkun importanti illi niddiskutu mod urġenti anke għax xi kbir qed jgħid li jikkonsidra it-talba informali li Malta tkun membru fuq dan il-Porta Paċi li s'issa mill-Unjoni Ewropea kienu biss l-Ungerija u l-Bulgarija li aċċettaw din is-sabina. Mela di għandha tkun item fuq l-aġenda fiha nifisha. It-tieni item fuq l-aġenda huwa separatament minn din għandha tkun dak li tisir l-implementazzjoni esattament però għandhom ikunu naħseb żewġ temi separati u distinti.
Għaw xi kummenti oħra minn xi membri tal-kumitat jiena jekk niżilhom f'dil-ordni li ġi suġġerit biex ikun hemm iktar kjarezza fil-aġenda tagħna. Grazzi u niddikjara s-sabiħ mal-għan ingrazzja.
Forsi sabmuħi.